Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Fil-program tal-lum semmurru lura għal xi snin fl-istorja tal-iżvilupp tal-Malti. Il-Malti ta' żmien Mikiel Anton Vassalli, missier lil Sim Malti.
Taf xejn minn kien Mikiel Anton Vassalli, kien Malti bħalek li qatt marit iħalli, lill-martu f'idejn il-furbani, lill-artu f'idejn il-barrani, għaliex kien Malti tassew, għaliex kien raġel tassew, għax kien iħobbhom.
B'dan ukollu, Zebbuġi Vassalli ma kienx l-ewlieni li ħares lejn is-Sim Malti bħala elsin il-poplu. Ġa fis-seklu 17 il-kummendatur Gianfrancesco Abela kien studja r-rabta tal-sinna mal-ġeografija tagħna, kunċett li għal żmienu kien għadu ma ġie żviluppaż biżejjed. Kif jgħid tajjeb l-istudjuż Joseph Imbrinkat fil-ktieb tiegħu Il-Malti 1000 sena ta' storja, Abbena kellu l-kuraġġ jiċħad kull rabta tal-Malti mal-Kartaġiniżi kif dawk iż-żminijiet skontu u skont manifesto errore kif isejjaħlu kienu jqarbu l-Malti lejn il-Kartaġiniżi. U wasal għall-konklużjoni li l-sien jiżviluppa skont il-ħakma politika tal-pajjiż u li l-sien fil-waqt li jibqa' xi ftit jewis marbut mal-sien li minnu tnissel sakemm ikun hemm kontinwazzjoni iżda dan il-sin jitħallat u jieħu libsa ġdida.
Imma kellu jkun Mikiel Anton Vassalli li studja bir-raqqa l-sin mitkellem tal-poplu u fasslu bħala l-sin tal-identità Maltija. Dan għamlu permezz tal-pubblikazzjoni ta' grammatika u dizzjonarju u ħasel ukoll għamel alfabet tal-Malti miktub. L-alfabet tiegħu miġbur fil-ktieb Alfabet infisser bil-Malti u bit-Taljan, ippubblikat Ruma fl-1790, għandu 26 konsonanti u 7 vokali. Aktar tard fl-1796 ħareġ ktieb il-kliem Malti magħruf bħala Lexicon u li fih madwar 18,000 kelma. F'daħla ta' 32 paġna, Vassalli ifisser il-femet tiegħu dwar lill-Sim Malti li jistudjah skont l-iżviluppi xjentifiċi ta' żmienu. Fem li l-sin huwa l-qofol tal-identità ta' poplu, ta' ġens u l-sin għandu rabta sħiħa mal-istorja.
Bil-lejl binar jitħabat kien Vassalli, għax frażu kellu ħsieb li qatt ma jfalli, jisbaħ jum il-Maltin ikunu ħilsaw maqudin. Għal-Malta izba, tassew, għal-Malta hilsa, tassew, Malta Maltija, tassew.
Kien tal-fema li l-ewwel il-Sim Malti kien dak li sabu hawn il-Feniċi, u mit-taħlit tagħhom twilet Malti ta' dak iż-żmien permezz appuntu ta' konverġenza ta' żewġ ilsna. Għalkemm huwa emmen f'ċerta kontinuità ta' din il-lingwa, iżda wasal għall-konklużjoni li aktar l-Malti ma tħallat ma' nies differenti, aktar il-Sim Malti beda jieħu xejri ġodda. Għalkemm qis li l-Arbi kellu influenza kbira fuq il-Malti, Vassalli qis li din l-influenza kienet pjuttost negattiva, palma kellu effett negattiv fil-barbariżmu ta' elsin Ewropej oħrajn. Jiżbalija meta immexxi minn sentimenti storiċi qies li l-Malti bħala dokument mill-aktar antik ta' ċiviltà, għax kien jemmen li fl-Sim Malti ta' żmienu kien hemm ħiel ta' kliem semitiku li jwassal għall-Feniċju, għas-Sirjak, għall-Ebrajk u għall-isn oħra orjentali. Xtaq li joħloq proġett li permezz tal-Malti il-lingwisti tas-Semitiku jaslu għall-istudji tal-isn oħra semitiċi. Qatt ma seħlu jwettaq dan il-proġett, imma emmen u xerret l-idea li permezz tal-Sim Malti il-poplu kellu jsib l-identità tiegħu huwa lek kien favur il-poplu jitallem dan l-isin. Emmen li l-isin tal-irħula kien l-aktar wieħed safi u kellu jkun dan l-isin bit-tonalità u l-pronunzja u bil-klim li jkun il-Malti tal-poplu. Idea li bħal ma nafru l-istess poplu u l-istess letteratura man ux għal-kollox. Vassalli eċ periodu importanti li l-professura Kolina se jaħlu taħt l-etzal-tnien, taħt il-kavalleri, taħt il-Franċiżi u taħt Ingliżi li kienu determinanti għal-Malti.
Is-siridna għamu għal-vassalli għajruħ li kien ġagbin u kellu jħalli l-art li ħabbu marfitux poplu r-sir li ma femux għax kien imdawwal tassew fosni sim dalma tassew kien għadu kmini tassew.
Għamilna dan il-preambolo ħafif li aktar joqgħod għal-lingwistika milli għall-istudju tal-etimoloġija lan tas-sensi Latana. Għax mingħajr din l-osservazzjoni storika ma nkunux nistgħu lan ifhmu l-Malti ta' żmien Vassalli u lanqas l-iżvilupp f'waqtiet naturali u f'waqtiet barbarizzat li jwassal sal-Malti tal-lum.
Maslaten barranin bla xejn mistija u sostna l-jett li Malta tkun Maltija u bil-sienna ta' Maltin ridna kolla ma'udin ħankunu poplu tassew li jaħseb rasu tassew li fassal triqtu tassew illum għaddit il-ħakma barranija ninsabu l-koll ħelsin f'Malta Maltija imma l-għada bejn xulxin għada niqsa fil-Maltin għax għalkemm ħilsa tassew maħniex maquda tassew maħniex Maltija tassew Dallejn fil-ħolm il-tqajt mal-kbir Vassalli li bleħen ta' ċanfir ġifu juqalli għali xatkom mifrudin ma tafux li sar il-ħin li tkunu hilsa tassew tkunu ma'uda tassew tkunu Maltija
Sal-wasla tal-Ingliżi tal-Italjan kien l-ilsin uffiċjali. L-ewwel gvernatur Sir Thomas Maitland li għamel l-ewwel messaġġ lill-Maltin bit-Taljan kellu istruzzjonijiet li jneħħi din l-influenza Taljana u jxerret l-Ingliż. Ma kienx ħaġa faċli u kellhom jgħaddu snin twal sakemm kemm il-Malti u kemm l-Ingliż sabu postom ewlenin fl-uffiċjali ta' Maltija. Il-Malti permess tan-nies tal-letteratura u l-Ingliżi l-aktar permess tal-imperjalisti.
Se nisiltu ftit tarif għad litteram mill-ktieb Il-Malti elf sena ta' storja dwar azzjonijiet li ma jitwemnux fi żmien meta Italjan kien jirrenja mhux biss fuq l-Ingliż li jridu l-ħakkima barranin imma wkoll fuq il-Malti. Jikteb hekk il-professur Brinkat li jagħmel analiżi konċiża imma ċara tal-kwistjoni tal-lingwa.
Biex jiddefendu l-kawża tal-lingwa Taljana f'Malta, iċċaqal u eluf ta' persuni fl-qatt ta' protesta mhux inqas minn 30,000 ruħ fl-1901. Ġiet iffirmata petizzjoni b'60,000 firma, il-Kostituzzjoni ġiet sospiża dartejn fl-1903 u l-1933. Prim Ministru kellu jirreżenja Giuseppe Howard fl-1927 għax f'diskors waqt pranzu f'Ruma kien qal li l-lingwa Taljana kienet ser issir aktar importanti f'Malta fis-snin ġejjin. Sansitra elezzjoni ġiet kanċellata dik tal-1930. Arċisqof kellu diżavventura doppja għad ġie insultat għax għamel pritika bl-Ingliż fl-1915 kif ukoll għax għamel waħda bit-Taljan fl-1930. U waqt il-gwerra 43 persuna tal-affari tagħhom indbatu deportati l-Uganda fl-1942.
Il-professur Brinkat ikompli il-firxa storika tijaw, sostanzjata mill-istudji tal-professur Frendo, billi semmi kemm ix-xejn Angliżi u Taljani daħlu f'din il-kwistjoni lingwistika bħal Churchill u Mussolini, Sansitra Papiet u l-istess poeta Pascoli kiteb odi iddedikata lil Malta fej sejjaħ lil Malta kolonja spirituali ta' Dante taħt il-bandiera Angliża. Sansitra kien hemm impoġġa r-ritratt ta' Mussolini ma' tal-Papa meta f'Ruma kien iffirmat il-Konkordat bejn l-Italja u l-Vatikan. Bħalli kieku dak li seħħ fl-Italja fil-Palazz tal-Lateran, appuntu, minn hekk dan il-Konkordat huwa msejjaħ il-Konkordat Lateranese, kien l-importanza wkoll f'Malta ir-redenta u kattolka. Il-paniġirki u l-ittri pastorali kienu għadhom joħorġu bit-Taljan. Fil-qrati il-mixli ħafna drabi ma kien jifhem xejn l-akkuża u lanqas difiża għax kollox kien bit-Taljan. Il-kotba tat-tagħlim kienu bit-Taljan, sanettant fl-1901 l-Ingliż sar obbligatorju għal min irid jaħdem mal-gvern. Iżda t-Taljan kien għadu hemm, u fil-Malti tal-ibliet kien għadu jissawwar aktar minn qabel Malti taljanizzat. U fl-irħula fejn il-Malti kien għadu jingħad u mitkellem bil-mod u l-ħoss dialettali partikolari, uħud bdew iħossu li għandhom iżidu xi kelma Taljana biex iħossuhom aktar edukati mill-bqija tar-raħal.
Uno, due, tre, wieħed nejn klita.
Klita.
One, two, three.
One, two, three.
Kantjamu n-numeri, għax wieħed huwa ħalla. U tnejn ġesu naturi, u tliet tal-persuni. Li bozzaj berkuni, u tliet għaf wieħed jamru. Alla l-missir. U seħetaħan, bla bidu u bla tmien. Li belli f'dina, u li l-um sallaf sambru. U ruhi il-odos, lo spirito bil-grazja. F'ħajjitna jiseb daħna, u jihimlina. Uno, due, tre, wieħed nejn klita.
Klita.
One, two, three. U blejbi si, u la bici, indommu kelma kelma, għal xol minn suċ, meħjut mir u mitmun, bitzilla ta' klim zbir, jitiru blifjan riħir, u jabzu jisom frir, san sawru si gu storja, għal wera ġod autorja, ma lejbi si, u la bici. Uno, due, tre, and one, two, three, and one plus one, and two times two, and minus two, and good name Maria Tip Upshane!
L-aktar nis li ħaduha kontra l-introduzzjoni tal-Ingliż kienu nis tal-ġudikatura u tal-kummerġ. Il-Knisja Kattolika wkoll minħabba r-rabtiet ma' Ruma ħasset li t-neħija tat-Taljan kien sejjer it-rabtiet antiki u kulturali. Kien hemm saċerdoti bħal Nun Karm li kellhom xaqliba aktar imperjalista għalkemm biex inkunu sew irridu ngħidu li kellhom aktar xaqliba favur il-Malti milli kontra t-Taljan jew favur l-Ingliż. Dawn iżda mhux darba u tnej sabu kontrihom l-adab tal-kleru taljanizzat. Jibqa' l-fatt li l-letterati Maltin kienu minn ta' quddiem biex ġabu l-bilanġ f'din il-kwistjoni tal-lingwa għax bir-raġun ollew rashom u staqsew u post il-Malti fejnu. Mhux il-għan ta' din is-sensiela li twiġeb din il-mistoqsija f'waqta. It-tweġiba hija l-istorja tal-letteratura Maltija nfisha b'mod partikolari minn Gian Anton Vassalli sal-lum.
Biex il-Malti sa postu bħala lingwa uffiċjali kellu jgħaddi minn diversi traqat u modijiet mhux dejjem dritti. Fl-1921 il-membri tas-Senat u tal-Assembleja Leġislattiva setgħu jitkellmu bil-Malti barra li bit-Taljan u bl-Ingliż, iżda il-minuti kienu jinkitbu bit-Taljan jew bl-Ingliż. Fl-1927 daħlet norma li tirregola l-isim Malti flatti notarili għal min irrid li jinkitbu bil-Malti. U bil-mod il-mod issa l-Malti beda dieħel fl-ambjent istituzzjonali. Fl-istess sena, jiġifieri fl-1927, it-Taljan tneħħa mill-avviżi uffiċjali u l-ismijiet tat-toroq saru bl-Ingliż. Kien fl-1933 li il-gvern koloniali neħħa għal kollox it-Taljan mill-latti uffiċjali. u ma kienieċ deċiżjoni li ċerti Maltin ħadwa bil-ħlewwa u bis-sottomissjoni żejda.
Modestia parti, ċjaħżbuni jien, tuttur tal-liġi, nitlattur ġien, tal-professjoni, naqla lajxin, ma tal-kultura, mitlaf kull zmin.
Għadu ma sabx postu sew il-Malti. Iżda t-Taljan kien qed iħallilu postu fejn jitrek. Fl-1933 dat importanti għal-Malti, f'Malta sallar fin uffiċjali tal-ortografija tal-għada tal-kittiba tal-Malti li taf il-bidu tagħha fl-1920. Fl-1934 jienu Cremona ppubblika tanin fuq il-kitba Maltija li damal ħafna snin is-sies tal-grammatika Maltija. Il-Malti sar obbligatorju għadħul mal-gvern u fl-1937 reġet waqfet il-katedra tal-Malti fl-Università li madħul tal-Inglis permezz ta' Hukem Freh kienet ta' Mikiel Anton Vassalli. Il-successur tiegħu kien il-professur Żagħżugħ Ġuseħ Aquilina li beda bis-serjetà l-istudju xjentifiku modern tal-Malti fuq livell akademiku.
Tini gwerra dinija it-Taljan li kien għadu jippersisti għall-inqas bħala lingwa kulturali beda jmajna. Ħall-imbagħad bil-mod jerġa' sab postu fil-kultura Maltija mhux tant bħala lingwa ta' distinzjoni soċjali u ideoloġika imma bħala lingwa ta' poplu poliglotta. Iżda tul iż-żmien li jgħix pari passu mal-Malti qabel ma daħlet l-idea tal-pari passu fi żmien l-Ingliżi, it-Taljan ħalla l-influenza kbira tiegħu fil-Malti. U permezz tiegħu li l-Malti llum huwa meqjus bħala lingwa ta' taħlit romanz. Ma tistax tistudja l-Malti li żviluppa fis-seklu 19 jekk ma tqis l-influenza kbira li kellu fuq it-Taljan. Il-Malti italjanizzat li kien jinkiteb minn kittieba popolari mhux tal-għaqda u miżawd bi-kliem Taljan jew italjanizzat. Fil-perjodu tas-seklu 19 u l-ewwel 30 sena tas-seklu 20, il-Malti minħabba l-bombardament ta' kliem u frażi Taljani anki fost il-poplu komuni għadda minn teddida serja u kieku ma kienx għal-letterati Maltin u l-għadiet ta' dak iż-żmien, il-Malti kien imajna sew, qabel ma qed imajna issa.
B'xorti tajba kif etna wara l-gwerra Taljan reġa' s-appostu fil-kultura multilingwalitana l-Malti. Imsaffi minn ideoloġije politiċizzati, iżda mezz komunikattiv u kulturali li l-għanna nitraskuraw u s-inqas inwarbu. Illum it-tedida tal-Malti mhix ġejja mit-Taljan u sa ċertu punt lanqas mill-Ingliż. Għax aktar ma nkunu nafu lingwi aktar moħħna jinfetaħ. Imma mill-lass mentali li qed niexu fih u minnu qas ta' rispett lejn l-identità Maltija li nsibuha fuq kollox fl-irsin tagħna qadim.
Nalqu l-programm billi nieħdu eżempju minn silta miktuba b'Malti aktar xtaljanizzat u silta oħra b'Malti aktar safi u mirqum. L-ewwel silta hija meħuda mill-ħajja ta' San Lawrence, maqluba l-Malti minn Carmelo Agius u midbuha fl-1877.
Ben tajjeb aħna nsibu miktub li twelid ta' Lorenzu kellu jgħaddi fil-Qdusija mhux biss li nista l-familja tiegħu imma wkoll ta' bosta nies oħra. F'dak iż-żmien kien jirrenja f'Ruma l-Imperatur Alessandro Severo illi biex jagħmel ħaġa grata lill-ommu mammeha li dina kienet wisq inklinata u tħobb lill-adoraturi u s-segwaċi ta' Ġesu Kristu, riet li fost l-idoli li kellu fl-oratorju tiegħu tiġi wkoll imqiegħda l-immaġni ta' Ġesu Kristu. Imma ġim dawwar mis-saċerdoti tal-Allat Folos, il-għalix dawna għalulu, illi jekk ikompli dan il-ħsieb jispiċċaw il-knejjes tagħhom u jeqretu ġib fix-xejn il-venerazzjoni tal-Allat tagħhom.
Nisimgħu silta ta' Malti aktar letterarju, silta mir-rumanz Nazzju Ellul ta' Giuseppe Muscata Zoppardi, miktub bejn wieħed u ieħor fl-istess żmien tas-silta li qrajna qabel.
Manżul ix-xemx, fil-grigal kien der sħab li żiet ikrah u baqa' idejjem tiela sa kemm iltaqa' Major li kien ġej mill-biċċa tramuntana. L-ajru tatta kollu, u qed dalma kbira. Beda jberraq minn ġol ir-rjieħ kollha. Is-sema kien sar minn lewn il-kubriz. Kultant kienet tinstema' xi rada tgerger fil-bogħod. Wara ftit tqanqlet ziffa kiesħa li kienet ixxoq il-għadam u f'kemm minnha ngħidu rad kbir li donna ser taqa' d-dinja srib tan-nar jiġru malajru irwief li bdew jaqilgħu s-siġar minn eruqhom sa jgħetti ċaqċu f'daqqa waħda. Infetħu bwieb is-sema u bdiet niżla x-xita bil-qliel. Silċi tfarrak mal-ħitan li bil-ħsejjis tagħhom is-sajjet tinanqas biss nistema' aktar.
Pizza! Pellegrina, Pellegrina! Pizza.
Nantemmu l-ewwel sensiela ta' kelma kelma b'din il-ħarsa lejn il-Malti mill-ħidma ta' Vassalli sakemm il-Malti s-appostu bħala l-sen uffiċjali tal-gżejjer tagħna. Dan għandu jservina biex nifmu kemm għandna nogħżu l-kelma li writna mill-qedem. Il-lingwa bħal kull ħaġa ħajja tikber u tinxteret u tiddakkar u tiġġedded. Iżda rridu nieħdu ħsieb l-eruq. Kelma kelma hija sensiela li anki jekk b'mod kurjuż fejn jidħol il-Malti qed nitna nsibu l-istorja ta' kliemna tal-qwiel u tal-idjomi bħalma l-werrieta jfittxu l-istorja tal-antenati tagħhom. Qed nitna permezz ta' l-etimoloġija nfittxu l-eruq tagħna. Mill-ġimgħa d-dieħla inkomplu bit-tieni sensiela ta' kelma kelma u sakemm nerġgħu niltaqgħu George u jiena Selejn insalmulkom.
Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tat-tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġa u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.